Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, pozdravljeni v oddaji Odar, oddaji o sočasnem gledališču.
Na začetku jeseni je pri knjižnici Mestnega gledališča Ljubljanskega išel izbor teatroloških študij o Bertoltu Brehtu, ki jih je v zgodnih 60. do 90. let preteklega stoletja napisal Darko Suvin, hrvaški akademik in svetovno priznani brehtolog. V uvodu k tej izdaji avtor poudari, da Breht ni bil le dramatik in avtor pomembnih teoretskih spisov o gledališču, temveč tudi ali predvsem eden največjih pesnikov svojega časa. Vse, kar je napisal, pravi Suvin, je imelo jasno poetsko obzorje in je podajalo nepričakovano ustvarjalno videnje bogate, toda begajoče in naposled krvave resničnosti človeških odnosov v njegovi in moji dobi, ki ga je tudi teoretsko povzel kot potujitveni učinek ali postopek, s katerim nas umetniško delo pripravi do tega, da pogledamo na svet okoli sebe svežimi očmi, trezno in natančno.
Kar skorcem pil na zadnje svoje rojstvo je preklil. Vse je ničivost, je učil. Je svet iz tega nauk skoval, modrosti gon ga v stisko je pognal. O blagor mu, ki ni kot on.
Darko Suvin.
Zašto je Breht moje generaciji bio važan, a možda i vašoj, ne?
Zakaj je bil Breht pomemben za našo generacijo, mogoče pa tudi za vašo? Breht je antistalinist. On Stalina ni popolnoma razumel, ampak do 56. leta ga nihče ni razumel, saj mi nismo imeli gradiv. Vse to o lagerjih in tako dalje, to je bila sovražna propaganda, temu ni bilo zaverjeti. Ampak Breht je bil de facto antistalinist. On je bil Luksemburgovec, saj poznate Rosa Luxemburg. Berliner ansambl je bil luksemburški sovjet, samoupravni, in vlada Nemške demokratične republike ga ni imela posebej rada, vendar je bil tako slaven, da so ga tolerirali. Vseeno pa so zapirali njihove učence in tako dalje. Breht je bil torej luksemburgovec, antikapitalist, in to je bilo popolnoma izomorfno, da tako rečem, tistemu, kar smo mi, moja generacija mladih aktivistov, razumeli pod pojmom jugoslovanski socializem. Antistalinistični in antikapitalistični. Fino, imamo torej svojega pesnika. Nažalost je nemški, ampak ga bomo prevajali.
Zelo zanimivo se mi je zdelo, ko ste govorili o Šklovskem, ki je rekel, umetnost je kakor kamen, ob katerega se moraš spotakniti. Nadaljevali pa ste z njegovo povezavo z Brehtom.
Ne, pa čujte, Breht je poznaval dobro neke ruske pisce.
Poslušajte, Breht je dobro poznal nekatere ruske pisatelje. Bili so njegovi prijatelji. V 30. letih so nekateri v čistkah tudi nastradali. Ali je on bral Šklovskega ali ne, tega ne vem. A imel je izredno sposobnost, da je iz ustnih razgovorov s pametnimi ljudmi prepoznal bistvo stvari. Slišal je za pojem potujitev, ki je dobesedno nemški verfremdung, slovensko potujitev. To je bil formalistični pojem, ki je opisoval, kako se uporablja estetska forma. Razumel ga je v tem formalističnem, nepoznejšem stalinističnem smislu, da je formalizem degeneracija, temveč v izvirnem smislu. Formo, obliko se naredi tako in tako, to je bila neke vrste tehnologija forme. Zelo zanimivo. Brecht je to sprejel, vendar je dodal še tretjo dimenzijo, kar pomeni, da se forma potem vrne v življenje, posebno v gledališču ali pri bralcih in torej ima nekakšen učinek. Ker pa smo zdaj ali blizu državljanski vojni v Nemčiji ali blizu fašizmu, to tretjo dimenzijo potrebujemo in tako je nastal Brechtov Verfremdung, potujitveni učinek. To je kot neke vrste strojenje, Brechtovo strojenje kože Šklovskega, da tako rečem. Saj sama koža ni dovolj odporna, se korumpira, pokvari, če pa je ustrojena, postane trajna, iz nje lahko naredimo plašč, lahko jo uporabljamo, tako jaz to razlagam.
Kaj pa Brechtova ideja o delovanju? Kot pravite, ko imate ta pojem v žepu, ga morate vreči.
Nije ideja, pazite, Brecht uopće o ideji nije govorio. Govorio o pojmu.
Ne gre za idejo, pazite, Brecht o ideji ni govoril, govoril je o pojmu. Koncept, torej sokratovski pojem, platonski, ne moreš ga predolgo držati v žepu, saj se bo raztopil, kar pomeni, da je podložen zgodovini. Brecht je dobro bral Nietzscheja, ljubil je Zaratustro. Nietzsche pravi, da se niti enega pojma, ki ima svojo zgodovino, ne da definirati, saj se skozi zgodovino spreminja, kot na primer Verfremdung Šklovskega in Brechtov Verfremdung. To je Nietzschejeva ideja, ki jo je Brecht zelo dobro razumel. A profesionalni partijski funkcionarji niso razumeli. Lenin je rekel, tp, to je tp. To je rekel leta 1921. 1905, ko je bil proti carju, pa je rekel nekaj desetega, razumete, vse to je zgodovinsko definirano. Če pojma zgodovinsko ne redefiniraš za svoj trenutek, potem je pojem neučinkovit, potem je to le neumna zgodba.
Zelo mi je bil simpatičen vaš stavek, Brecht nam je dal konceptualno hrbtenico in s poezijo meso.
Ja, filozofi so kao radiolozi, znate, na rentgenskoj slici.
Ja, filozofi so kot radiologi. Na rentgenski sliki imajo samo koncepte. To je zelo koristno. Brez rentgenske slike ne morete operirati. Ampak to ni dovolj. Mislim, mogoče jaz nisem dobro razumel filozofije. Mogoče oni zaznavajo svojo lepoto v konceptih. Pa saj skelet ima svojo lepoto, zakaj ne? To je zelo lepo sestavljeno, vendar za normalno komunikacijo to ni dovolj.
Cesarja dva pri njih nogah, pa se skurvala je na smrt zvenila in postala prah. Vlaču večer je svet iz tega nauk skoval, njen vid, ki pas je v godlo je pognal. Kdor ni kot ona, ima krompir.
Knjigo Brechtovo ustvarjanje in horizont komunizma je uredil Aldo Milohnič, ki ga zdaj pozdravljam v studiju. Dobar dan.
Dobar dan, hvala za povabilo.
Kot pravite, v spremnem besedilu sta vam bila Brecht in Suvin tako rekoč položena v zibko.
Res je. Res je, tako začnem svojo spremno besedo k tej knjigi. Pravzaprav začnem stavkom, da bo moral slediti Suvinu tudi v tem njegovem stališču, da mora spremno svoj uvod v knjigo napisati v prvi osebi jednine, ne, in jaz sem pravzaprav tako tudi sam naredil, ravno zaradi tega, ker imam nek posebno oseben odnos do Darka Suvina in seveda tudi do Brechta, ne, ker to jaz oba nekako jemljem kot dvojico kot par, ne? Namreč z obema sem se srečal še dosti zgodaj in nekako po prvem branju in Suvinovih besedil in Brehtovih besedil sem nekako bil navdušen nad obema in to mi je ostalo do danes, ne? Tako da evo, ustrajam pri tem, ne? Ustrajno berem oba.
Na kakšen način lahko rečete, da vas je zaznamoval Brecht pri svojih pač pogledih na gledališče in tudi poznejšem teoretskem zgodovinskem delu?
Takrat sem bil še zelo mlad, torej, ko sem se prvi srečal z Brechtom in k temu srečanju je pripomogel in mi je pri tem pomagal ravno Darko Suvin s svojimi takrat res izjemno pomembnimi knjigami Dialektika v teatru. To je bil pravzaprav izbor Brechtovih besedil o gledališču in potem še s knjigo Uvod v Brechta, ki je prinesla v glavnem njegovo Brechtovo poezijo, dramatiko z obširnimi Suvinovimi komentarji. Kot rečeno, takrat sem bil zelo mlad in Brecht se mi je takrat zdel, no, pa še danes se mi zdi, da ne bo pomote, avtor, ki si absolutno zasluži vso našo pozornost zaradi širine njegovega pristopa k gledališču, literaturi, politiki, pa tudi filozofiji, da ne pozabim, skoraj da ni področja, s katerim se Brecht na takšen ali drugačen način ne bi ukvarjal. To vemo ne samo iz njegovih objavljenih spisov, ampak tudi iz številnih fragmentov, skic, črtic, ki so pač ostale v njegovi zapuščini in hranijo največ v Brechtovem arhivu v Berlinu. In je do zdaj kar veliko tega bilo že objavljenega v najprej v njegovih zbranih delih Gesammelte Werke, ne, tam že v 60-ih letih, ki so išle pri Zurham Verlagu, potem pa pozneje tudi v novi izdaji njegovih zbranih del, ker so še objavili nekaj gradiv, ki v prejšnji Gesammelte Werke niso, nekatere spise, ki niso bili še objavljeni.
Se vam zdi, da je Brechtova torej idejna ali estetska dediščina ali filozofska ali svetovno nazorska upisana v današnje gledališče v Sloveniji in na kakšen način?
Jaz mislim, da je, to je v bistvu je nedvomno, da je upisana, sicer bi si lahko želeli, da bi bila še bolj, še več, ampak je treba pošteno priznati, da Brecht seveda ni neznanka v našem gledališču. Z Brechtom smo se srečali pravzaprav že pred drugo svetovno vojno, ko je Bojan Stupica režiral v drami, ne, v Ljubljanskem gledališču je režiral njegovo opero za tri groša. To je bil začetek, ne, potem pa so Brechta uprizarjali, torej so ga še uprizarjali pred drugo svetovno vojno, ampak zlasti pa potem po drugi svetovni vojni je bil precej uprizarjan, sploh ti njegovi najbolj znane igre, ne, kot so Galileo Galilei, Dober človek, ki se čuva na Mati Korajža, vse te, ki jih poznam, Kavkavški krog, Skredo, seveda, te njegove drame iz zadnje faze, ne, iz pozna njegova dela. Nekoliko manj so bila uprizarjena mogoče zgodnja dela, je pa, obstaja pa ena igra, ki še ni bila ne prevedena, ne uprizorjena in to je še velik dolg, ki ga imamo do Brechta. Jaz to ustrajno že nekaj let ponavljam in agitiram in upam, da ne boste to razumeli kot zlorabo medija, če bom tudi tukaj ponovno poudaril, da je že skrajni čas je torej, da dobimo prevod Svete Ivane Klavniške in da se ta komad, da se to igra uprizori v slovenskem gledališču. Pravzaprav že zelo zamujamo, zaradi tega, ker je to igra, ki je pisana na kožo sedanjemu času in temu trenutku, ne, v kapitalističnem sistemu, ki ga živimo. To igro so zelo veliko igrali zlasti v nemškem gledališču, nekje tam od začetka ta zadnje velike ekonomske krize naprej. Mi pa kot da nič ne opazimo, kot da živimo nekje v, na drugem planetu. Tako da res še enkrat podarjam, da je to potrebno narediti in upam, da bo končno nekdo to prepoznal in da bomo doživeli tudi krstno uprizoritev te igre v slovenskem gledališču. Drugače pa smo Brehta lahko brali, ne, mislim, da lahko beremo, imamo prevode njegovih ostalih, v glavnem večine njegovih dramskih besedil, imamo tudi prevedeno eno, no, kar solidno število njegovih teoretskih spisov v gledališču, še dosti bi jih manjka in bi bilo treba prevesti, ampak to, kar je zbral kolega Voglar v knjigi Umetnikova pot, ne, je ena kar lepa selekcija njegovih spisov. Mal nekoliko manj sem zadovoljen z prevodom besedil, ker so nekateri izrazi, ki so mal problematično tam prevedeni, ampak v redu, če to zdaj pač pustimo po strani, je pomembno, da je ta knjiga izšla. Ta knjiga sicer sledi pravzaprav temu izboru, tej selekciji ključnih Brehtovih spisov, ki jih je naredil že Darko Suvin v tej znameniti in danes že kultni knjigi Dialektika v teatru, ki je šla že v 60-ih letih.
Hvala lepa. Pravzaprav zdaj ste nekako opisali torej prisotnost Brehta kot dramatika v slovenskem gledališču. Pravzaprav je pa moje vprašanje bolj merilo na to prisotnost pravzaprav Brehtovega potujitvenega učinka in njegovih teh kompozicijskih recimo načel, ki jih pa recimo opazujemo onkraj njegove dramatike v drugih poetikah recimo.
Če govorimo o Brehtovi dramatiki, pravzaprav hkrati govorimo tudi o Brehtovih poetskih načelih in vsaj posredno tudi o njegovem pristopu k gledališču kot neki umetnostni praksi. Sicer imamo več faz v njegovem ustvarjanju, ne? V glavnem je nekak v brehtologiji danes so sprejete tri faze v njegovem dramskem pisanju. Martin Eslin je poskušal s dvema fazama, ampak to zavrača tako Suvin kot jaz in še drugi, ki se ukvarjamo z Brehtom, ker je preveč redukcionistično, ne? In ima preveč ideološko. Ampak načeloma imamo nekak tri faze njegovega ustvarjanja in za vsako fazo v njegovem dramskem opusu, ne, lahko najdemo ustreznico tudi v njegovih teoretskih spisih o gledališču in njegovih idejah, ne, o uprizarjanju v gledališču. Tako da to je nekako sporedni tok. Zdaj, pojem, ki ste ga omenili, potujitveni učinek, tako ga prevajamo v slovenščino in mislim, da bomo pri tem tudi ostali, ker do zdaj se nobeden pač ni domislil boljšega izraza. Meni se zdi pravzaprav povsem v redu in smo ga sprejeli. Voglar je poskusil z recimo z odmaknitvenim učinkom, to se ni prijelo in mislim, da iz razumljivih razlogov zaradi tega, ker je potujitveni učinek gotovo boljša rešitev za Verfremdungseffekt, ne, kot se glasi v nemščini. Darko Suvin je pa v hrvaški ustreznici najdel odlično rešitev, ne, z izrazom učinek začudnosti. To se mi zdi en lep donesek. Mislim pa, da je tudi potujitveni učinek pravzaprav zelo dobra rešitev, ne, za prevajanje tega izraza v slovenščino. No, pri potujitvenem učinku, to je samo seveda eden izmed njegovih konceptov. Potrebno je seveda pogledati, mi zato nimamo časa v tem kratkem radijskem pogovoru, zaradi tega bi poslušalce in poslušalke seveda napotil na branje Suvinove knjige o Brehtu, kjer pa seveda tudi Brehtovih spisev samih, ne, kjer bodo lahko se bolj podrobno seznanili z tem, o čemer zdaj govorim. Namreč potrebno je pogledati Brehtovo metodo v celoti. To je to, kar predlaga Friedrich Jameson, ne, v svoji knjigi o Brehtu in njegovi metodi, ki je šla ob stoletnici rojstva Bertolta Brehta, ne, se pravi tam konec 90-ih let prejšnjega stoletja, in kot pravi Suvin, je verjetno ta knjiga bila najboljši, največji donesek, ne, iz celega tega rompompona, ne, ki se dogaja ob tej stoletni, obeležitvah stoletnice Brehtovega rojstva. Tako da priporočam tudi to knjigo, namreč tam pravzaprav Jameson točno to pove. Ne. Mi moramo, da bi dojeli, ne, bistvo Brehtovega učinka v gledališču, moramo spoznati njegovo metodo v, kot celoto, torej holistično moramo pristopati in potem bomo videli, da je recimo potujitveni učinek zelo povezan, ne, z vsemi drugimi njegovimi koncepti, kot so gestus, princip dialektike v gledališču, epsko gledališče, pedagogika in še številni drugi, da jih zdaj ne naštevam. Bistvo torej pri potujitvenem učinku, če ga vsem to malo pojasnimo, je v tem, da na neke vsakdanje stvari, na neke, kar se nam zdi popolnoma normalnega, samoumevnega, pogledamo skozi druga očala, ne, da poskusimo to, kar se nam zdi normalno in pač vsakdanje in tako pač mora biti, ne, obrnemo na glavo in si rečemo, čaki, a je to res tako? Ali to res tako mora biti? A so te stvari večne in nespremenljive? Morda vendarle niso. In to je, tako kot tudi Suvin poudarja v enem izmed svojih esejev, to je mogoče eden izmed ključnih doneskov Brehta, pri tem je seveda sledil, bom rekel, materialistični tradiciji, ne, v teoriji, da je predlagal, da pogledamo na ta svet in tudi na umetnost, ne, umetnostno prakso, ki nastaja znotraj tega sveta, kot nekaj, kar ni nespremenljivega, kar lahko postavimo nek zgodovinski kontekst. Ne, in če postavimo nek zgodovinski kontekst, takoj moramo pomisliti na to, da ne gre za neke večne resnice, nekaj, kar bi moralo tako, da je bilo tako nekdaj in da bo tako za vekomaj, ampak se nam v bistvu odpirajo ena vrata, ne, en emancipatorični potencial, ne, da lahko stvari tudi spreminjamo. Ne. In Brecht nekje pravi, tako vsaj izvemo iz pričevanja Elizabeth Hauptmann, ki je bila njegova tesna sodelavka, naj bi enkrat Brecht izjavil, ba je to bilo ravno takrat, ko je pisal igro Sveta Ivana Klavniška, naj bi izjavil približno takole, ne, če se komu zdi, da se naš sodobni svet ne ujema z dramo, potem se drama kratko malo ne ujema s tem svetom. Se pravi, tukaj imamo en ta heglovski obrat, ne, ki je zelo značilen za Brehta. Ne. Torej, moramo vedno, ne, stvari pogledati iz neke, kako bi rekel, kritične perspektive, ne, in ne smemo nikoli pristajati na to, da so pač stvari nespremenljive. Ne. Zdaj, če rečem, kritična perspektiva, nekak samodejno to implicira nek razumski pogled, vendar je treba biti previden pri tem. Tukaj nam zelo pomaga Darko Suvin, ne, s svojimi razlagami Brehta, namreč Brehta so pogosto obtoževali, da je reduciral, ne, gledališče na nek razumski moment, ne, pri tem pa zanemaril čustveni, držal skupaj in jih tako take tudi razlagal. To se pravi razumski moment in čustveni moment. Ne.
Zanimivo, da ste že omenili to dramo, ne? Torej, če se svet ne sklada z dramo ali se drama sklada s svetom oziroma se torej ne. Zanima me, pravzaprav je na nek način spet začudno ali kako bi rekla, pravzaprav Brecht se je pojavil pred 100 leti, 2000 let pa zgodovina evropskega gledališča pojmujemo po Aristotelu. Tukaj pa pravzaprav z Brehtom pride do nekih usporednic ali pa diametralnih nasproti, recimo, ne, in s to distanco na mesto uživljanja in katarze, pač katarza na drugačen način in tako. Kaj pa o tem menite, no, tako recimo, mislim, kaj se je z tem evropskim gledališčem pravzaprav dogajalo, ali gre to samo tudi za neko usmerjeno vedenje ali pa znanje ali pa pač izročilo znanja, nek mainstream, mogoče tudi znanja in tudi prakse, da je pravzaprav ta Aristotel nam tako v bistvu predstavlja nek zakon. Brecht se pa zdaj le pravzaprav tik pred zdajci se je pojavil, no, če gledamo tole zgodovino evropskega gledališča.
Ja, seveda, ja, če pogledamo zgodovino evropskega gledališča, no, recimo 2500 let nazaj, ker 5. stoletje pred našim štetjem je gotovo bilo ključno, ne, za antično grško gledališče in ga kot takega tudi danes še pojmujemo. Jasno pa, seveda, gledališče se ni začelo 2500 let nazaj, ampak še prej. No, kakorkoli že, imamo eno zelo dolgo zgodovino in Brecht je res nekaj minut v tem dnevu zgodovine evropskega in svetovnega gledališča. Vendar Brecht je otrok 20. stoletja. 20. stoletje je bilo izjemno, izjemno zanimivo v gledališkem smislu. Bogato je z številnimi poskusi avangardnih prevrednotenj gledališke in umetnostne tradicije nasploh. Brehta moramo pogledati v tem kontekstu. Po eni strani to. Po drugi strani pa seveda z Aristotelom in z njegovo znamenito poetiko imamo eno, bi rekel, ključno težavo, in ta je v tem, da je Aristotelova poetika, takrat, ko je bila napisana, tako jo jaz razumem, mogoče se motim, ampak menim, da takrat, ko je bila napisana, je bila opis, je bila deskripcija tistega, kar naj bi obstajalo v gledališču, torej še pred njegovim časom, in to, kar je on lahko videl v gledališču svojega časa. Torej, deskripcija. Kar se je pa zgodilo z prevodom poetike, ne, v latinščino in potem v druge, v ostale jezike, je nek proces, ki je pripeljal do statusa poetike kot predpisa. Torej, zgodil se je premik od deskripcije k preskripciji. In to je ključni problem z Aristotelovo poetiko. Ne. Če nam začne nek opis neke gledališke prakse, neke umetnostne prakse, delovati kot zapoved, da pač se to tako dela in se drugače pač ne sme, ne, potem imamo problem. Ne. To bi bilo nekaj podobnega, če, evo, zdaj poskusimo narediti še eno usporednico med Aristotelom in Brehtom, oziroma to, kar se je zgodilo z Aristotelovo poetiko in to, kar se je zgodilo z Brehtovimi nekaterimi pristopi, najdemo eno zelo zanimivo usporednico, in sicer to, kar se je zgodilo Aristotelovi poetiki, se je zgodilo tako imenovanemu Brehtovemu model buhu. To je bilo za časa njegovega življenja, so začeli Breht in njegovi sodelavci razvijati nekaj, kar so poimenovali model buh. Začeli so objavljati knjige, v katerih so zelo natančno, ne, opisali postopke, kako so določene igre uprizorili. Ne. Zdaj govorim o Brehtovih igrah. Ne. In po njegovi smrti je, torej Helene Weigl, njegova vdova in drugi, ne, so insistirali na tem, ne, da je to zdaj način, kako se uprizarja Brehta. S tem so Brehtu naredili ogromno škodo. In poleg tega so se postavili na eno pozicijo, bom rekel, policaja, ki je nadzoroval vse uprizoritve Brehtovih del in pri tem naredili še neke dodatne škode. Ne? Kajti, če dramskemu besedilu ne dovolimo, ne, da se prikaže v neki novi, drugačni luči, ne, na sodobnem odru, smo ga oktroirali ali celo ubili. Ne. To besedilo mora imeti neko svoje življenje v sodobnem gledališču na kakršenkoli način, celo na tak način, kot smo ga videli nedavno tega v ljubljanski drami s to uprizoritvijo Kralja Ibija, ker Kralja Ibija kot dramskega besedila seveda ni, pa še vedno se imenuje Kralj Ibij. Ne. Sicer mislim, da so na koncu dodali pod naslov po motivih ali nekaj taska, ne. Da ne bo prevelikega nesporazuma.
Torej, leto 2016 se izteka, to je leto 60. obletnice Brehtove smrti. Ali ta knjižna izdaja pomeni tudi neke vrste obeležitev tega?
Jaz sem na koncu svoje spremne besede k tej knjigi napisal to, da se mi zdi ta knjiga primerna gesta za obeležitev 60. obletnice Brehtove smrti. Umrl je leta, torej 1956, sredi vaj za prizoritev njegovega Galileja. Ampak poleg tega, pred nami je torej še ena obletnica in ta se bo zgodila prihodnje leto, tako da opozarjam, da mogoče ne pozabimo na to, morda bi opozorilo veljalo predvsem ljubljanski drami, ker je povezana s tem dogodkom. Namreč prihodnje leto bomo lahko, če bomo to hoteli, ne, obeležili tudi 80. obletnico prve uprizoritve nekega Brehtovega besedila na slovenskih odrih, in to je bila ravno ta uprizoritev Beraške. Mislim, takrat so uporabljali naziv Beraška opera, v bistvu je pa šlo za opero za tri groše, ki je bila uprizorjena torej leta 1937 v ljubljanskem gledališču. Bojan Stupica je režiral, dirigiral je pa Adamič. Ne. Tako da mislim, da imamo torej prihodnje leto pred sabo še eno obletnico, ki bi jo lahko obeležili.
Spoštovani Aldo Milohnič, najlepša hvala.
Hvala za povabilo.
In to je Cezar, star Rimljan, ki ni
Poslušali ste Oder, oddajo o sočasnem gledališču. Da bi povezali odhajajoče in prihajajoče leto, bomo prihodni torek prebrali besedilo o Brechtu in njegovi sodelavki Elizabeth Hauptmann, ki ga je Darko Suvin napisal leta 1998. Objavljeno je v knjigi Brechtovo ustvarjanje in horizont komunizma, ki smo jo z avtorjem besedil Darkom Suvinom in Aldom Milohničem predstavili danes. Oddajo je zvočno oblikoval Damjan Rostan, pripravila in uredila sem jo Petra Tanko. Lep dan želimo še naprej in srečno novo leto.
A preden je prišel večer, je svet iz tega nav skoval. Njegov pogum ga je pod nož pognal. Gan ga je v pržon pognal. Obel.